Human Rights Watching soqchilari xalqaro tashkiloti delegatsiyasi 7 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistonga bordi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Human Rights Watch xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti delegatsiyasi Toshkentga borganini xabar qildi. Tashqi ishlar vazirligining xabarida aytilishicha, huquqni himoya qiluvchi xalqaro tashkilot vakillari Oliy Majlis, Oliy sud, Bosh prokuratura, Tashqi ishlar, Ichki ishlar, Adliya, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirliklari hamda boshqa davlat va nodavlat tashkilotlari vakillari bilan uchrashish rejalashtirilgan. Ammo Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytidagi xabarda xalqaro delegatsiya qachon kelgani va necha kun davomida O'zbekistonda bo'lishi haqida biror ma'lumot yo'q. Bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining o'zi ham bayonot tarqatgani yo'q. Ozodlik Human Rights Watch tashkilotining ayni paytda Toshkentda bo'lgan vakili Steve Sverdlov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Huquq faoli bilan ushbu tashrifga oid suhbat dasturimizning keyingi daqiqalarida. Ayni paytda Daryo.uz nashrining yozishicha Human Rights Watch vakillarining respublikaning boshqa viloyatlariga borishi ham kutilmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi ochilishi va uning vakillari mamlakatga kiritilishi haqida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Bryusselda o'tgan O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashi matbuot anjumanida ma'lum qilgan edi. O'sha kezda tashkilot delegatsiyasining avgust oyida O'zbekistonga kiritilishi aytilgan va delegatsiyaga tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov rahbarlik qilishi aytilgan edi. Steve Sverdlov Ozodlik radiosiga bergan suhbatlaridan birida Abdulaziz Komilovning bu bayonoti o'zi va tashkilot uchun yangilik bo'lganini aytgan. Sverdlovning bildirishicha, tashkilot O'zbekistonga kirishga ruxsat berilishini so'rab Toshkentga murojaat qilgan, ammo shu vaqtga qadar bu murojaatlarga rasmiy javob berilmayotgan edi. 17 iyul kuni Bryusselda o'tgan O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashi yig'ilishi esa tomonlar o'rtasida Islom Karimov vafotidan so'ng o'tkazilgan eng yuqori darajali siyosiy so'zlashuvlar bo'ldi. Unda O'zbekistondagi demokratiya, inson huquqlari vaziyati muhokama qilindi, shuningdek o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid kelishuvga ham erishildi. Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi 1996 yilda ochilgan va shundan so'ng O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini kuzatib, tahlil qilib borayotgan edi. 2005 yil Andijon voqealaridan keyin rasmiy Toshkent bu tashkilot faoliyatiga o'ta toqatsiz bo'ldi va tashkilotning ikki vakili Oleg Vorontsov hamda Steve Sverdlovlarga berilgan akkreditatsiyani uzaytirmadi. 2010 yilning dekabr oyida esa Adliya vazirligi vakolatxonani yopish to'g'risidagi ariza bilan Oliy sudga murojaat qildi. 2011 yilning 9 yilida Oliy sud Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi idorasini tugatish haqida qaror qabul qilgan edi. Ozodlik ayni paytda tashkilotning Toshkentdagi delegatsiya safida bo'lgan vakili Steve Sverdlov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Steve Sverdlov tez orada O'zbekistonga delegatsiya safari haqidagi tafsilotlarni Ozodlikka bildirishini aytgan. Huquq faoli bilan suhbatni kelgusi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin yoki ozodlik.org saytida o'qib tinglashingiz mumkin. Dasturlarimizni kuzatib boring.